И с моя събеседник Явор Куюмджиев, председател на съвета по енергетика и енергийни ресурси на Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Куюмджиев.
Здравейте.
Господин Куюмджиев, прави ли впечатление колко много се разработи Народното събрание тия дни?
Да, за мен това е много странно. И даже преди малко ви слушах как имахте събеседник, който обясняваше как е било нормално да се приемат ключови закони, като Белене, Бургас, Александруполис.
Аз съм изумена. Такива важни магистрални проекти да ги претупваш в последните дни на Народното събрание. Вие от БСП няма ли да реагирате по-остро на тази ситуация?
Ние се надяваме, че следващото Народно събрание ще бъде много по-компетентно от това. В него ще влязат не само експерти, утвърдени парламентаристи, но и хора от гражданското общество, разумни мислещи, които ще възвърнат от цялостния облик на парламента като институция, която трябва да управлява по правилен начин държавата, а не пожарникарски, не с лобистки закони и не с протупване на изключително важни на решения в последния момент. Между другото, ние онзи ден призовахме и правителството, и следващия служебен кабинет да не предприемат никакви резки мерки в областта на енергетиката, да спрат всякакви разпоредителни сделки, да се спрат търгове, от които има огромна опасност да изтекат в последния момент пари, които нали спещат, че най-вероятно ще бъдат използвани за предизборна агитация и така нататък. Така че...
Понеже говорим за това какво се случва последните дни, много силно впечатление ми прави, че никой до този момент не се опита да анализира две много съществени неща. Какво оставя правителството на Бойко Борисов? И второ, какво се случва в държавата в този момент? Не знам защо така нито самите управляващи правят този анализ, нито политическата класа се ангажира с подобно нещо. Опозицията също някак е притихнала сякаш и оставяте анализа, оценката само на хората от улиците и площадите на България. Защо това се случва, господин Куюмджиев?
Аз съм съвсем съгласен с вас, да? Подобни анализи не се правят. Но правенето на подобни анализи има два аспекта. Първият аспект е наличие на информация, която извън управлението някой едва ли има. В най-чистия и истински вид. Имаме откъслечни информации от преса, от парламентарни питания, от други източници, да кажем, която обаче не покрива цялостната картина, така че да се направи някакъв цялостен анализ.
Да.
Няма как. Но въпреки това ние специално от Българската социалистическа партия следим процесите, знаем горе-долу какво се случва и ние тези анализи ги правим и ги публикуваме всяка седмица.
Да.
Тази седмица нашите основни анализи прозвучаха за ситуацията в здравеопазването, за ситуацията в енергетиката, за хаоса, който е създаден в тези два сектора, за основните проблеми и за нашите предложения, как те да бъдат решени. Съвсем на трето място е въпроса как това се отразява, как стига до гражданите, до хората.
Слабичко стига, откровено ви казвам.
Но ние живеем в тази сега специално опозицията вече 4 години.
Да,
както много под слънцето с единствената оговорка, че журналистите този път се прехоснаха пред протестиращите, с цялото ми уважение към тяхното право, разбира се, да кажат своето мнение, но се получи информационно затъмнение пък и към всичко останало, което не е протестиращо. Както преди няколко месеца бяхме свидетели на всичко не ГЕРБ, което беше запушвано и гледахме непрекъснато как от телевизора ни виждаха колко добре живеем и как, колко е стабилна държавата и видяхте до къде стигнахме. Тоест това е леко упреки към журналистите, разбира се.
Не обаче тези от Радио К2.
Разбира се, че не.
Не, защото сега си говорим с вас, а защото наистина Радио К2 дава думата абсолютно на всички. Включително и сега. И аз за това казвам, че ми липсва малко вашия задълбочен анализ. Анализ на това, което се случва на улицата, във властта, въобще и в държавата.
Аз се ангажирам на всички материали, които си заводим, да ви лично да ви правя.
Чудесно, чудесно би било. Така е. Така се работи, защото иначе медиите остават встрани и най-важното, хората остават встрани.
Да,
ето, например... Ние тук си говорим за корупцията, но най-тежката оценка получихме вчера от еврокомисарката по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом, която казва: България има най-корумпирания държавен апарат в Евросъюза и затова е на първо място в Съюза по злоупотреби с обществени поръчки. Представете ли си такава тежка оценка? И още нещо, в добавка, Германия, Холандия и Финландия обявиха, че ще наложат вето на влизането на България в Шенген заради корупцията. Е такъв пореден тежък удар върху българската политическа върхушка, здраве му кажете. Какво се случва?
Защо казвате политическа върхушка?
Управляващите имам предвид.
Да, 4 години аз първо не съм съгласен с термина политическа върхушка, защото специално ние не сме скъсали връзката с нашите избиратели.
Аз не говоря за вас, аз говоря наистина за политическата върхушка, тези, които последните години управляват. Те са върхушката.
Така, в този смисъл може да се разберем,
да.
Но това е критика към те, защото те дойдоха преди 4 години с точно формулирани послания и обещания, че ще изкоренят корупцията, че ще се справят с престъпността, че ще възвърнат справедливостта, че ще създават европейско самочувствие на българите, дори името на формацията има такова — Граждани за европейско развитие на България. Ако това е европейското развитие на България, просто нямам думи. И най-накрая маските падат. В смисъл, че България като страна, като нация загуби 4 години от историята си, от възможността да смислим да се развива в нормална европейска посока. Не само това, е по-страшното е даже, че е вкараме в тотална дупка, защото освен че изхарчиха всички пари, които бяхме оставили в резерва, натрупаха няколко милиарда дългове. Въобще с една дума или с някакви думи, много скъпо ще ми излезе това управление тези 4 години. Върнаха ни в социално развитие, сме да търда десетилетия назад, в обществено развитие. Върнаха омразата в речника на хората. Вижте, че всички срещу всички.
Да.
Това беше част от тяхната политика толкова с време. Полицаи срещу военни, медицински работници срещу учители, всички срещу всички. И има една много стара приказка, малко може да звучи банално, но който жее ветро...
Бури, точно така.
И това се случва в момента. Най-накрая ми се наказвам отново, маските паднаха и измислените похвали от Брюксел и от всякъде се оказаха фалшиви. Или просто един пиар.
Господин Куюмджиев, прави впечатление, че улицата, площадите, изобщо хората, които протестират в момента, някак не правят разлика между управляващи и опозиция. Те еднакво остро атакуват всички политици. Започвайки с протести по повод високите цени на електрическата енергия, минаха на протести срещу монополите, поискаха оставката на правителството, получиха я и накрая се обърнаха срещу всичко в България, в това число модела политическия, партиите, конституцията. Защо се случва това? Защо така всички са под ножа на недоволството?
Може би защото българските граждани в огромното си мнозинство за тези 4 години бяха докарани до просешка тояга. Такава бедност и такава безперспективност, липса на каквато да била вяра в бъдещето или в днешния, в утрешния ден да не говорим, никога не е имало. Ако се върнем при подобни протести, да кажем, случки през миналото, винаги имало някаква надежда. 90-та година ще се смени нещо по-добро. 97-та пак. Днес хората дори не виждат кое е това по-добро, което може да смени отиващето си. Между другото, аз лично изпитвам едно силно подозрение, че целият този хаос и тази бъркотия е изтъркавана в някакъв смисъл от отиващите си управляващи и има голям елемент отново на търсене на обличане на вниманието, както те функционираха всички 4 години. Ако спомните какъв е проблем да се появеше в държавата, веднага на следващия ден се появяваше някакъв друг проблем, който да отвлече вниманието от реалния. И сега в момента ние се занимаваме като нация, искам да кажа, не с дневния ред на обществото, това, което трябва да се случва, а то е да се възстанови бързо стабилността, да може да се избере едно предвидимо правителство, което да му се даде шанс да оправи нещата, да завърне доверието на хората в системата, в икономиката. Защото хората протестират преди всичко от бедност, от липса на перспектива. Този хаос с изняване на политическия модел, нямаше да задам въпроса какъв нов политически модел. Кой е той? И като казват гражданите срещу политическите партии, участие на гражданите във властта, а в политическите партии заземни ли са? И са ли пак граждани?
Така е, обаче не ви чуват. Ето, вчера внесаха 11 конкретни програмни искания за промени в изборните правила. Внесаха ги при президента, правителството в оставка, в Народното събрание и омбудсмана и заплашват. Ако не бъдат изпълнени тези 11 искания, а между тях, знаете, това са нов изборен кодекс, пренасрочване на изборите и така нататък, ако не бъдат изпълнени, заплашват с гражданско неподчинение. Какви са вашите прогнози? На къде ще отиде ситуацията в България?
Аз не мога да направя прогнози за това, защото ситуацията е прекалено нестабилна. За мен обаче аз лично, абсолютно като гражданин на България, задавам въпроса с какво тези така наречени организатори или на протеста са легитимирани. Как са легитимирани? В една нормална демократична система човек, за да може да говори от името на дадена група хора, трябва да мина през някакъв избор. Кой ги е избрал тези хора?
Нали знаете, че вашите въпроси може и да са резонни, но те в момента няма как да разубедят хората, а още по-малко да ги убедят в противното. Вашите въпроси само ще доналеят масло в огъня. Как мислите вие от БСП, господин Куюмджиев, че ще можете да успокоите улицата, площадите, недоволството, което е толкова масово?
Аз единственото, което мога да кажа, че винаги като отговорна политическа сила сме имали ясните представи, визия и конкретни мерки как да решим конкретни проблеми. И сме го доказвали в миналото няколко пъти. Пълно съзнавайки, че аз пак съм прекалено млад да нося отговорно за това, което е случило преди 10 ноември или 96-7.
Не, те не питат преди 10 ноември, те питат за 20-те години.
Знавайки, че и сме допускали грешки, но винаги сме решавали много проблеми. 2005 година, когато в една много тежка ситуация на коалиция, в която нямахме пълно мнозинство, изпълнихме изцяло предизборната си програма. Вдигнахме заплатите и доходите на хората близо 80%. Пенсиите са средни 100%. Ако ви припомна началото на 2005 година или началото на този мандат, минималната пенсия беше 60 лева. Днес е от порядъка на 220, което е далече от необходимото, но все пак се случи.
Да, дема Бойко Борисов казва, те взеха решението, аз платих парите.
Това Бойко Борисов много неща казваше, да се надяваме, че те по-малко ще има по-дока.
Да. Не знам, много сериозно трябва да се помисли от опозицията за това какво може реално да каже на хората, защото хората сякаш не искат да чуват истината напоследък. Забелязвате ли този факт?
До някъде сте права, аз не искам да се наемам да характеризирам това, какво чуват хората и да не чуват, защото аз съм абсолютно съгласен с това, че имат, че са притиснати до стената, когато човек вече няма какво да си плати с нормално сметките, дори елементарно съществуване не може да покрие с доходите, които има.
Да.
Е страшно, трагично е за всички тези хора и за държавата. Но аз искам да кажа нещо друго, което ние ме питах какво предлагаме.
Да.
Какво предлагаме?
Да.
Нашият председател го казва няколко пъти през последните седмици месеци, дори още преди протест започна, че ние имаме желанието да се състави програма на правителство максимално експертно, което да с срокове конкретни, с конкретни ангажименти и да се опитате да оправи нещата. Това е което предлагаме и вие, когато вие сте свидетел сама, как не става въпрос за лампеж за вас, непременно влизане в някакви структури.
Да.
И не ще го доказва с публичното си изказване, че каквото да се случи, той няма да бъде министър-председател.
Да, това внесе, развърза възела за властта в БСП, но завърза други възли, разбира се, защото сега се поставя на преден план въпроса, а кой тогава, щом не той? за да се получи и доста водевилната реплика на Бойко Борисов, че той пък ще направи секретарката си премиер. Днес виждам писмо на Петър Нейчев, депутата, който се отказва от следващ мандат, като казва, че трябва нови лица, млади лица в БСП с нови свежи идеи. Това са едни много добри предвестници, но вие знаете, сега няма нужда аз да ви ги споменавам, за кои имена става дума, когато протестиращите казват стига с старите лица, в това число и в БСП. Не става дума точно за Петър Нейчев, защото него почти не го познават, според мен, протестиращите. И накрая, точно това е и моето питане. Как ще успеете да се освободите от тези, които са започнали в младежките си години своето депутатстване и са вече на пенсионна възраст?
Това е въпрос на личен избор на всеки от тях. Дали и доколко смятат, че е изтощен и схабен, дали още може да даде нещо на страната, на първо място, на второ място на партията. И ако при тях не се появи някаква форма на, ако щете, будна съвест, аз нямам идея какво ще се случи.
Не е добре, че нямате идея, защото всеки от тях смята, че държавата без него не може, да не говорим за БСП. Дано да успеете с този проблем. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам много хубав ден. Благодаря ви. Явор Куюмджиев, председател на съвета по енергетика и енергийни ресурси на БСП.